Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërcënimi i sulmeve terroriste në Kosovë nuk duhet të neglizhohet, thonë ekspertët e sigurisë. Në Kosovë janë kthyer 8000 persona që kanë migruar ilegalisht në vendet e BE-s. Greqia në prag të falimentimit, dështon t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka rënë në krizë të thellë financiare pasi programi i ndihmës në të cilin është mbështetur për 5 vjet ka skaduar mes natën e 30 qershorit. Greqia po ashtu nuk ka arritur të shlyej borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Rrjedhimisht Greqia është bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon t'i paguaj këstet FMN-s. Vendi i fundit që ka dështuar ka qenë Zimbabwe më 2001. Ministrat e financave të Eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për të zgjatur afatin e paketës së ndihmës. Rusia ka kritikuar ashpër për një projekt të rezolutë të Kombeve të Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë dhe ka thënë se do të paraqesë rezolutën e vet për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Britania ka hartuar projekt rezolutën në fjalë për të reflektuar mbi dështimin e OKB-s për të parandaluar gjenocidin. Zëvendës ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Peter Ilichev ka thënë se dokumenti i Britanisë është përçarës dhe fokusohet vetëm në keqbërjet e serbëve të Bosnjës. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të miratojë rezolutën më 7 korrik. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba do të njoftojnë sot për hapjen e ambasadave në vendet e njëra tjetrës, bëjnë të ditur zyrtarët amerikan. Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të ngrira qysh në fillim të viteve 1960, kur SBA-ja ka vënë embargo tregtare me ishullin komunist. Por SBA-ja dhe Kuba kanë vendosur të normalizojnë raportet në fund të vitit 2014. Liderët e dy vendeve kanë mbajtur bisedime historike në muajin prill. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama do të bëjë sot njoftimin zyrtar për rihapjen e ambasadave. Çifti hollywoodian Ben Affleck dhe Jennifer Garner kanë thënë se ka marrë vendim për t'u divorcuar. Ata kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005 dhe kanë 3 fëmijë nga mosha 3 deri në 9 vjeç. Do ta vazhdojmë dashurinë dhe miqësinë me njëri tjetrin, si dhe angazhimin për fëmijët tan, ka thënë çifti përmes një deklarate. Affleck ka shijuar sukses edhe si aktor edhe si regjisor. Ai ka fituar 2 çmime Oscar më 1997 dhe 2013. Garner në ndërkaq është fituese çmimit Globi i Art. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, takimin Mustafa Merkel?
Duke vënë pas se Kosova është në fat që një shtet i fuqishëm si Gjermania gjithnjë më tepër është duke e mbështetur, e përditshme Kosova sot thekson se jo rastësisht gruaja më e fuqishme në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel, 7 vjet me radhë nuk e bëri asnjë pritje me nderime shtetërore për një delegacion të nivelit të lartë qeveritar të Republikës së Kosovës. Gazeta konsideron se ky refuzim në heshtje ka qenë një mesazh për ish qeverit Thaçi 1 dhe 2, të njohur asisht vlerëson ajo për instalim masiv të korrupsionit dhe krimit organizuar që e bllokuan zhvillimin ekonomik, e errësuan perspektivën e shtetit dhe në pak muaj pas mbetjes në pushtet të PDK-s mira kosovari jam syn perëndimit, sidomos Gjermanisë. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, e përditshmja Kosova sot vlerëson se porositë e kancelares Angela Merkel nuk mund të ishin më të prera për leadershipin kosovar që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, të punojnë në zbatimin e marveshjeve me Serbinë dhe të themelojnë gjukacen speciale. Gazeta thekson posjera se nëse dhe kësaj here kuvendi Kosovës do t'i thot jo kancelares Merkel, pasi jo së ndaj shteteve të bashkurat Amerikës, kosovarët duhet t'i marrin parasysh pasojat që vinë. Valona?
Zënel, gjukata speciale për krime lufte vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona e përditshme ako aditore ka vënë pasë për shkak që opozita po konsideron se themelimi eventuali specialës në bazë të letër këmbimit Jahja Gajshton është shkelje në procedurë. Ekspertët janë duke analizuar nëse për këtë është i nevojshëm një opinion para prakis gjukatës kushtetuese, apo që procesin të ufejsh krye parlamentari Kadri Veseli si autoritet përfundimtar për të interpretuar regulorën e kuvendit. Gazeta sekson më tutje se pavarësisht deklaratave dhe qëndrimeve kundër thënëse për speciale nga tabori opozitari, cili dje doli me një qëndrim të prerë kundër skenarve të qeverisë, e cila ka paralajmëruar se nuk do t'i ndaloj përpjekjet për ta sjellë edhe njëherë në kuvend amendamentin kushtetues, aktiviteti në këtë drejtim pritet të intensifikohet, me të kthyer kryeministri Mustafa nga Gjermania. Përndryshe, koaditore ka vënë pas se kërkesa e ndërkombëtarëve për themelimin e gjykatës speciale i është shtuar kryeministrit Isa Mustafa në Berlin, por edhe presidentes Ativete Ahjaga në Prishtinë. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus përfaqësuesin e futbollit të Kosovës. Gazeta sekson se kjo përfaqësuesi nuk i ka punët mirë. Ajo ka nisur sërish të zbehet e të psoj rënje të theksueshme pas një ngritje që e pati kur e mori lejen nga FIFA për të zhvilluar ndeshje ndërkombëtare miqësore. Vendimi FIFA-s ka filluar të shfrytëzohet maksimalisht nga skuadra Albert Bunjakut, e cila luajti me Haitin, Turqinë, Senegalin e Omanin. Këto ndeshje i ndihmuan seleksionuesit kosovar Titu Boj rreth vetes edhe disa futbollistë të njohur, të cilët i joshi ekipi vendit të tyre dhe tifozeria, pavarësisht goleve të shumtë që i psonin. Por, siç tekson e përditshmi Azëri, pasaj gjërat filluan të ndryshojnë. Federata e futbollit të Kosovës filloi të mos i organizojë përfaqësueses ndeshje me shtete tjera, pos me klube. Së fundmi, gazeta sekson se reprezentacioni kosovar luajti me Eintracht Frankfurtin e Werder Bremenit, që kishin shumë mungesa. Zbehja përfaqësueses nuk përfundoi me kaq. Ajo vazhdoi duke filluar të mos i shfrytëzoi as datat e lira të UEFA-s e FIFA-s janë të rezervuara enkas për kombëtare. Në këtë muaj luajtën të gjitha shtetet por jo edhe Kosova, e cila lërë që nuk luajti, por as nuk organizoi edhe as një kamp futbolli, sekson postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Policia e Kosovës thotë se është duke bërë në vazhdimësi vlerësimet për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi. Autoritetet përgjegjëse thonë se kanë rritur gjendjen e gatishmërisë pas publikimit të një videoje propagandistike nga grupi militant i Shtetit Islamik për Ballkanin. Ekspertët e sigurisë ndërkaq thonë se kërcënimet e këtij grupi nuk duhet të jenë shumë shqetësuese, por nuk duhet as të neglizhohen. Kronike Bekim Bislimit.
Që prishpalje se një videoje propagandistike nga grupi militant Shteti Islamik për disa vendet të Balkanit përfshirë këtu edhe Kosovën, masat e sigurisë në vend duket se janë nështuar në ndjeshëm. Policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka thënë se në vazhdimësi është duke e bërë vlerësimin e rreziqeve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimin për rrezikun që mund të vinë nga terrorizmi, grupe terroriste apo individët që ndërlidhen me këto aktivitete. Haxhi Shala, kryetari Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në vend kanë shqyrtuar kërcënimet e mundshme dhe sipas tij ato kanë ndërmarrë masat e sigurisë.
Edhe Kosova ka ngritur gjendën e gatishmërisë, dyon policia e Kosovës. Nikosërsht edhe AKI janë duke i vazhguar në çdo hap individëve të cilët kanë lëshuar si mesazhe kërcënues, kështu se besoj që gjithçka në kontroll e kanë institucionet e sigurisë.
Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se videoja propagandistike nga grupi militant të Shtetit Islamik për disa vende të Ballkanit është në kuadër të fushatës që ky grup e bën për të mbjellë frikë dhe pasiguri tek popujt në Evropë, e sidomos te shtetet e Evropës Perëndimore që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas tij, shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë ndonjë relevancë në këtë drejtim dhe ato nuk janë cako kryesor i grupit militant të Shtetit Islamik.
Unë nuk e shoh nivelin e kërcënimit në atmosferë saqë qytetarët e Kosovës, këtë rast populli i Kosovës, të shqetësohen. Mirpo nuk duhet neglizhuar si kërcënim, për vetë faktin që qytetarët tonë veprojnë atje dhe ata potencialisht mund të përdoren apo kështu përdoren për të arritur ndonjë qëllim të caktuar, i cili në fund Kosovit ka për fokus dhe të mbjellin frike dhe pasivit.
Shala nuk konsideron se grupi militant shteti islamik mund të kërcenoj seriosisht sigurin e vendit.
Vendi nuk është i rrezikuar nga ideologjit e ISIS-ave nëse ndjeve të të kërcenojnë. Nuk është kërcim serios. Edhe gjithë shka jënë vëzhgjim ata personat të të kërcenojnë ose mendojnë ata.
Por që haja vlerëson se përsa i përket bashkëpunimit rajonal në sferën e policisë dhe inteligjencës, Kosova çalon për shkak se sipas tij ajo nuk ka qasje në iniciativat rajonale të sigurisë, sidomos kur flitet për bashkëpunimin në këtë drejtim me Serbinë dhe Maqedoninë.
Konsideroj që asnjë shtet nuk mund me forca vetanake të parandalojë një rrezikshmëri të tillë, për arsye se është vështirë të identifikojnë njerëz që kanë qëllime të tjera, armiku nuk ka adresë ashtu shprehem dhe mund gjendet mesin ton, por edhe mund vinë nga jashtë.
Qehaja ka shtuar se në rast se vlerësohet që kërcënimi potencial vjen nga jashtë, atëherë institucionet e sigurisë duhet të arritin kontrollin kufitar sidomos në aeroport, si dhe të shtojnë masat e kontrollimit dhe verifikimit të pasagjerëve që hynë në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrantë të paligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushivcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer rreth 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Savidin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjeve me shtetet përkatëse që janë pjesë e Bashkimit Evropian, në vend janë kthyer rreth 8000 persona.
60% janë vullnetar, kurse 40% në forcë. Nga ky numër 8000.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe situata politike në Kosovë përmenden si ndërfaktorët kryesorë që kanë shtyrë shumë shqiptarë nga Kosova të marrin vendim për t'u larguar ilegalisht nga vendi. Kështu është thënë edhe në një studim të fundit të dy organizatave nga shoqëria civile në Kosovë. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, thotë se në studimet të bëra nga organizatat që drejton, jepen rekomandime konkrete se çka duhet të bëjnë institucionet e Kosovës që të ulin interesimin për migrim ilegal. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të hap vende të reja të punës, fabrika dhe po ashtu të bëj pensionimin e parakoshëm të personave deri në moshën 60 vjeçare.
Nëse na dojna me ndonë imigrimin ilegal, ose krejt valet, qeveria dhe të me ebë një signal si diçka po ndrysha. Për fatë keq, në 6 mujtë dhe qeverisë 3, 7, po në tash, na nuk kena vrejt një signal si njerës të ka me po një perspektiv që spohu në vend i punës u qelë.
Në studimin e këtyre dy organizatave, Institutit për Politika Zhvillimore dhe Friedrich Eberstiftung, përsëritën të dhëna se kryesisht të rinjit janë ata të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në Serbi më pas në Hungari dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet e lartë, pavarësisht paralajmërimeve nga Brukseli, se atyre nuk do të njihet e drejta e azilit. E ju pe thot se për vite me radhë interesimi qytetarëve nga Kosova për të migruar është shumë i madh.
Çka është brengues që është 10000 njerëz Kosovë, 50 e funit kanë tendenca me pagu trafikim me lëshu Kosovë. Ç'kjo çka e brenga?
Michael Sauer, këshilltar i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, tha se ministria është duke punuar në drejtim të menaxhimit të migrimit për punësim.
Our key objective is to better manage labor migration.
Objektivi ynë kryesor është që të menaxhohet më mirë migrimi i punës me qëllim që të arrihen të paktën tri gjëra. E para është që të shfrytëzohet më mirë norma ligjore të migrimit për punësim nga Kosova në vendet e treta. E dyta që të hapen kanale të reja për migrim të ligjshëm të punësimit duke ndihmuar nga marrëdhëniet bilaterale me vendet e tjera. Dhe e treta me këtë ne shpresojmë të parandalojmë ose të paktën të zvogëlojmë migrimin e paligjshëm ose ilegal, tha Sauer. Problemet me migrimet e paligjshme u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit e vitit 2014 si dhe janarit e shkurtit e vitit 2015. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosova ne ka lënë mijëra qytetarë të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidat e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.